подразделения, принимавшие участие в...
Орусия президенты Владимир Путин Донбасста аскердик операцияны улантууга буйрук берип, куралдуу күчтөр пландалган максаттарды ишке ашырууга аракеттенүүгө тийиш деген талап койду.
Милиция өзү бузулган. Милициянын ичи кадровый политика.
Зордукталган 13 жаштагы кыздын укугун коргоо акциясына чыккандар ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан кетирүүнү талап кылышты. Ал аралыкта вице-премьер-министр Эдилбай Салавтын бул окуя боюнча пикири коомчулукта кызуу талкуу жаратты.
Буйруса ушул проекттер дебиси ашырышыбыз керек.
Жыл аягына чейин Бишкек шаарынын ичиндеги кичи автобустар чоң автобустарга алмаштырылат. 200 автобустун 100 мэрия, 100 өкмөт сатып алат. Кичи автобустар айылдарга каттайт.
Саламатсызбы, азаттыктын бүгүн азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы түз эфирде күндүн маанилүү окуяларынан айтып беребиз. Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова. Алгач эл аралык жаңылыктардан айтып берсек, шейшембиге караган түнү орус куралдуу күчтөрү Днепр, Николаев жана башка шаар кыштактарды аткылаганын Украин бийлиги билдирди. Украина армиясы каршы тарап оккупациялап алган аймактарда аскердик инфраструктурага соққу урганды күчөтүүдө. Аскерлери Луганск облусунун дээрлик бүт аймагын ээлеп алгандан кийин Орусия президенти коңшу өлкөнүн чыгышында операцияны улантууну буйрук берген. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Украинанын чыгышындагы Краматорск шаарынын ондогон тургуну көп улгайган адамдар сүт, нан, башка эң керектүү тамак ашка сааттап кезекте турушат. Алар орус армиясы кошуна Луганскты басып алгандан кийин Донецк облусуна да жетишет деп сарсана. Согуш башталгандан бери калаа калкынын басымдуу бөлүгү коопсуз жай издеп кетип 60 миңдей киши калып калган.
Балабыз менен коридордо уктап атабыз. Үйдөн чыкпай камалып отурабыз. Мурун бир аз сейилдеп эки жака басып келчү элек. Бирок 2 күндөн бери таптакыр чыкпай калдык.
Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы дүйшөмбү күнү билдиргенине караганда каршы тарап Донецкидеги Северск, Федоровка жана Бахмут багытында алга жылууга аракеттенсе, облустун түпкүрүндөгү Славянск жана Краматорск шаарларын аткылоону күчөттү. 4 июлда орус президенти Владимир Путин Донбасста аскердик операцияны улантууга буйрук берип, куралдуу күчтөр пландалган максаттарды ишке ашырууга аракеттенүүгө тийиш деп айтты. Анын алдында орус куралдуу күчтөрү Луганскинин дагы бир ири шаары Лисичанскты алганын жарыялаган. Муну менен облус дээрлик толугу менен Орусиянын көзөмөлүнө өттү. Башкала Киевти алуу максаты ишке ашпай калгандан кийин орус командачылыгы Донецк жана Луганск облустарын камтыган Донбасста аракеттерин күчөтөөрүн билдирген. Украин жетекчилиги аскерлери Лисичанскдан чегингенин бышыктады. Президент Владимир Зеленский каршы тарап коюп кеткен жерлер кайтарыларына убада кылды.
Ворог продолжает терроризовать при кордоне районы Сумской области.
Душман Сумы облусунун чек аралаш райондорун, Харьков шаарын жана облусун Донбасста аткылоону улантууда. Украин куралдуу күчтөрү мизин кайтарып, баскынчыларды сүрүп чыгарып, күн сайын чабуул коюучу курал жабдууларын талкалап жатат. Биз аларды жеңишибиз керек. Бул эбегейсиз аракетти убакытты талап кылган абдан оор максат. Бирок башка аргабыз жок. Биз эгемендигибиз, келечегибиз, Украина элинин тагдыры үчүн күрөшүп жатабыз.
Всего украинского народа.
5 июлда Украина аскерлери Донецкиде фронттун жаңы сызыгында позицияларына жайгашты. Ал тапта Швейцариянын Лугана шаарында өтүп жаткан эл аралык конференцияда согуштан кийинки Украинаны кайра куруунун принциптери жана приоритеттери тууралуу декларация кабыл алынганы турат. Бул максатта эл аралык коомчулук урушта кыйраган өлкөгө 750 миллиард доллар бөлмөкчү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Зордукталган 13 жаштагы кыздын укугун коргоону талап кылган укук коргоочулар ички иштер министринин кызматтан кетүүсүн талап кылып пикетке чыгышты. Бул аралыкта вице-премьер-министр Эдилбай Саловтун бул окуяны жазган массалык маалымат каражаттарын айыптоосу коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Толуураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бул деген уже факт. Бул милиция өзү бузулган, милициянын ичи кадровый политика бузулган, министрдин көзөмөлдүгү жоктугу, министрдин жоопкерчилиги жоктугу бул жерчи.
Кылымшамы Бөкмөт уюму Ички иштер министрлигинин алдында 13 жаштагы кыздын кордолушуна байланыштуу пикет уюштурду. Ага активисттер жана укук коргоочулар катышты.
Министр ошону кабыл алып кетиш керек. Анткени бул милицияны өзгөртө албады, ондой албады. Ошончо фактылар болуп атат. Бундан мурун Айзада да болгон, ушул жерге чыкканбыз ошо. Андан бери эч нерсе өзгөргөн жок.
Пикетке катышкан адам сатуу, эмгек жана сексуалдык кулчулукка каршы иш алып баруучу Оазис коомдук уюмунун жетекчиси Мээрим Осмоналиева 13 жашар текелектин колдон колго өтүүсүнүн артында адам сатуу кылмышы турат деп эсептейт.
Бул өтө оор кылмыш. 13 жашар кыздын окуясы сексуалдык эксплуатациялоого жатат. Бул иш башкы прокуратура менен ички иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөлүндө болууга тийиш. Бул иш зордуктоо жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беринелер гана эмес, адам сатуу, сексуалдык кулчулукка сатуу, баланы уурдоо жана башка беринелер боюнча да каралышы керек. Кордогон адамдар катаал жазага тартылышы кажет. Бул ишти керек болсо эл аралык деңгээлге чейин алып чыгышыбыз зарыл.
Пикетке чыккан укук коргоочулар менен ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Тилек Оторов жолугушту. Ал 13 жаштагы кыздын милиция кызматкерлери тарабынан кордолушу айтылып жаткан окуя боюнча кылмыш иши сотто каралып жатканын билдирди.
Сот өкүмү так жана туура чыгат болуш керек деп ал эми ички иштер министрлиги болсо ушул тазалануу боюнча сөзсүз түрдө өзүнүн тиешелүү иштерин жүргүзүп жатат.
Басма сөз катчысынын маалыматына караганда министр Улан Ниязбеков президенттин тапшырмасы менен аймактарды кыдырууга даярданууда. Пикет тарап жаткан учурда келген ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматынын жетекчиси Сталбек Рахманов бул окуяга катышы бар милиция кызматкерлеринин иши министрликтин өзүндө каралганын, акыркы чекитти сот куюрун кошумчалады.
Милиция кызматкерлеринин үстүнөн СВР служба внутренних расследований жүргүзүп, тиешелүү уголовный иш козголуп, кишилер камакта болуш керек менин билишимче. Кишилер камакта, уголовный дело сотко жөнөтүлдү. Реформанын алкагында биз именно негизи мындай критерийлер болуп атат, чтоб педагогический образованиясы болсун, психологический тесттен өтсүн, анан окутуу. Эң негизгиси бул өздүк курамды окутуу.
2-июлда азаттык милиция кызматкерлери секилекти зордуктоого шек саналып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айтылган 2 милиционердин жана мурда соттолгон бир адамдын үстүнөн териштирүү жүрүп жатканы, ушул эле иш боюнча 1-май райондук милициясы дагы бир кишинин ишин тергеп жатканы баяндалган. Кыздын ата энеси айыптоолор жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби деп кооптонууда. Азаттыктын макаласынан соң бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынды. Кызды кордогондордун кылмыш жоопкерчилигин талап кылган пикирлер арбын болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 4-июль күнү Твиттерде муну жазып, СДОну андан ары жайылтуунун эмне кереги бар деген үмүттө жооп калтырган. Интернет колдонуучулар Байсаловдун жазганын бөлүшүп, социалдык тармакка жооптуу жетекчинин мындай жообу кечирилгис экенин белгилеп, айрымдар кыз кабылган кордук боюнча бийликтен адекват аттуу реакция болушун талап кылууда. Кызды кордоп жаткан милиционерлерди коргоону ашкерлеген мазмундагы карикатура дагы жарыяланды.
Кол салуу бул албетте бардык элибизди, ошол эле ичинде мени жеке адам катары дагы, ата катары дагы, өкмөттүн мүчөсү катары дагы албетте мага өтө жанагындай таасирин берди да. Өтө негатив, өтө бирөө-бирөөсүн союп салды, баласы энесине, энеси баласын өлтүрүп салды деген сыяктуу жаңылыктар биринчи бетке чыгарылып, эми күнүгө ушунчалык маалыматтык террор сыяктуу кабылданат да. Цензура болууга да болбойт. Бирок ушул жерде маалымат саясатына келгенде башкы редакторлордун жоопкерчилиги да болуш керек.
4-июлда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандагы элдин нааразылыктарынын 80% ашууну укук коргоо органдарынын ишине канааттанбаганына байланыштуу деп билдирген. Замира Кожобаева, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Бийлик алмашкан 2020 жылдын октябрынан бери Бишкек шаарынын мэрлик кызматын 12 киши аркалады. Азыркы мэр Эмилбек Абдыкадыров ошол жылдын февраль айында дайындалган. Ал ишин калаа тургундарынын көкөйүнө көк таштай тийген көйгөйлөрдү чечүүдөн баштайм деген болчу. Бүгүн мэр 100 күндүк ишинин жыйынтыгын чыгарып, санарип салык кызматы, коомдук транспорт, инвестиция жана Бишкек Сити жаңы шаары тууралуу кеп курду. Бишкек Сити шаары анын айтымында Орок айылынын тушунда жайгашып, 150 гектарды ээлей турган болду. Калаа башчысынын журналисттерге айтып берген дагы башка пландары, аткарган иштери тууралуу төмөндөгү видеодо.
Арабский Объединённый Эмиратка барып, ушул чоң инвестиционный фонд менен проекттерди заштанып келдим. Буйруса ушул проекттер дебис иш ашырышыбыз керек.
Мэр Эмилбек Абдыкадыров бүгүн алгачкы 100 күндүк ишинин жыйынтыгын чыгарды. Ал кала тургундары жаңыланып, өнүккөн шаарды 2026 жылга чейин көрө аларын айтып, бул үчүн өнүгүү стратегиясы кабыл алынганын белгиледи. Андан сырткары Бишкек мэриясынын айрым ыйгарым укуктары акимчиликтерге өткөрүлгөнүн кошумчалады.
Биз камоктон акча чогултуп, налог чогултуп, же болбосо дагы башка майда чуйда нерселер менен биз эч убакта шаарды кардинально өзгөртө албайбыз. Биз өтө чоң пландарды коюш керек. Прямой инвестиция тартыш керек. Биз ачык өлкө болушубуз керек, ачык шаар болушубуз керек. Канча налог түштү, каяка жумшалды биз элдерге, биз шаардыктар ошону көрүп тургандай кылабыз. Бир маселе. Экинчи жагы, мына жер маселесинде да ушундай. Бардыгын электрондуу форматка өткөрсөбүз. Жен ичинен жер алып, жер саткандарды токтотобуз.
Жергиликтүү бюджетке ушул жылдын январь-апрель айларында 4 миллиард сомго чукул киреше түшкөн. Жылдын алгачкы 4 айында шаардыктардын орточо айлыгы 26 000 сомду түзгөн. Ал эми жашоо минимуму 6854 сом. Азия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосу менен шаардык транспорт долбоору ишке ашмакчы. Жыл соңуна чейин шаар ичиндеги кичи автобустар чоң автобустарга алмашат. 100 автобусту мэрия өз каражатына, дагы 100 министрлер кабинети алып бермекчи. Азыр иштеп жаткан кичи автобустар шаар сыртына чыгарылары күтүлөдү. Шаардын таштанды полигонун иретке келтирүү үчүн 4 чет элдик инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кала башчысы кошумчалады.
Азыр мен 4 компания менен сүйлөшүп атам. Бул американский жаңы технология. Турецкий компаниялар бар бул жерде, российский компаниялар бар, европейский, немецкий компания бар. Переговор өткөздүк Турция менен. Алар жакында келебиз деди. Ушул төртөөнүн кайсынысы бизге шарты туура келсе, кайсынысы батыраак баштаса, биз ошолор менен договорду иштегенге даярбыз деп биз айтып атабыз.
Мэр 2023 жылы шаардын ирригация маселеси чечилип, кала толугу менен тамчылатып сыгаруу системасын өтөрүндө айтты. 100 күндүк ишинин алкагында 10 инвестициялык долбоорлор англис тилинде даярдалып, сунуштаганга белең турганы да кошумчаланды. Ошондой эле шаардагы 70 ашык мыйзамсыз курулуштардын айрымдары буздурулмакчы. Бул амбициялуу пландар жана кала башчысы аткарган иштерди сындагандар да бар.
Метробус идеясын, жанагындай жөө баса турган бульвар, көчө идеясын 100 күндө ишке ашырып койсо болот болчу. Ал көп деле акча талап кылбайт. Болгону планировка, мүмкүн кээ бир жерлер сырдап коюш керек, болгону ошол. Жакшы көчөттөрдө отуруп, бир парк ачып койсо болот болчу. Бул деле ишке аша турган иш болчу. Мына мен ачтым десе, биз оо демек, мэр мына келип эле 100 күн ичинде жаңы парк ачты. Эми ага көп деле иш кереги жок. Акыркы 100 күндө Бишкекте көзгө көрөрлүк нерсе мен көрө элекмин. Мүмкүн сиз көргөнсүз, билбейм. Бирок отчеттордон деле окуй алган жокмун.
Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаардык кеңешинде бир нече жолу депутат болуп, вице-мэр кызматында да иштеген, жеке ишкерликти да аркалап келген. Анын аты ат башыдагы логистикалык борбор куруудагы башкы инвесторлордун бири катары аталган. Президент Садыр Жапаров менен жакын мамиледе экендиги айтылып келет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Соңку бир жумадан бери коронавирус темасы кайра козголо баштады. 27 июндан 3 июлга чейин өлкөдө COVID-19 жуктурган 48 адам катталды. Ооругандардын 3 бейтапканага жаткырылган, алардын абалы орто деп бааланууда. Саламаттык сактоо министрлигинин адиси Нурида Жусупбекова аталган мекеме коронавирустун кезектеги толкунуна даярданууда деп жатат. Ал үчүн биринчи кезекте республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада кызыл зона ачылат. Бейтаптарга орундар жана дары дармек жетиштирилет экендиги да кошумчаланды. Жусупбекова ошондой эле элди бул вируска каршы эмделүүгө чакырды. 2020 жылдын мартынан бери өлкөдө 201 101 адам инфекцияны жугузуп, анын 2991 каза болгон. Азыркы тапта Өзбекстан жана Казакстанда оору кайрадан күчөп, карантиндик чаралар катаалдады. Эми башка жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Дордой базарында чыккан өрт өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт 5-чи июлда базарда жайгашкан тамактануучу жайдан чыккан. Тилсиз жоо менен алышууга 10:19 өрт өчүрүүчү бир бөлүм, 10:25 кошумча 2 бөлүм, саат 10:30 дагы бир бөлүм, суу ташуучу бир машине, 10:33 бир, саат 10:36 дагы бир бөлүм тартылганы маалымдалды. Жалпысынан өрттү өчүрүүгө Бишкек шаардык, Лелин, Свердлов жана 1-май райондук өрт өчүрүүчү башкармалыктардан 6 бөлүм катышты. Өрттүн чыгымдары эсептелип, келип чыгуу себептери териштирилүүдө. Дордой Борбор Азиядагы ири базарлардын бири.
Кызымдын контейнери, полный товарлары бардыгы күйүп кетти. товарлары ояп бега азыркы сезонго деп купальниктерди алып чыккан кымбат баалуу. Онон нижний белонун кымбаттарын алып чыккан. Өзүн жанындагы акчасынан тышкары пайдалан алгандары бар. Ояк бияга 2 миллиондой товары бар эле да, сезонго да басып койгон товарлар эле. Ошо кызымкы, азыр кызым состояниясы өзүн мындай газ алган үчүн азыр ул өз больницада.
Ички иштер министри Улан Ниязбеков менен башкы прокурор Курманкул Зулушов аймактарды кыдырмакчы. Президенттик аппараттын түшүндүрмөсүнө ылайык, Садыр Жапаровдун иш сапарлары маалында жергиликтүү тургундар бир катар көйгөйлөрдү көтөрөт. Алардын көпчүлүгү соттордун чечимдерине, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин иш аракеттерине нааразычылык. Ошол себептен мамлекет башчы башкы прокурор менен ички иштер министрин жер жерлерди кыдырууну тапшырган. Жолугушуулардын графигине ылайык, жетекчилер алгач Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарына, андан кийин Талас, Чүй, Нарын, Ысык көлгө барышат. 4-июлда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусунун жашоочулары менен жолугушууда өкмөткө келген арыздаттануулардын 80% укук коргоо органдарына байланыштуу экенин билдирген. Кыргызстан мурдагы президенттерин кубалаган өлкө катары таанылбашы үчүн аларга соттук териштирүүлөргө катышып пикирин билдирүүгө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп билдирди 5-июлда Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов. Ал мурдагы мамлекет башчы Аскар Акаевдагы келип көрсөтмө берип кеткенин белгилеген. Ормонов 2009-2010 жылдары парламенттеги бийликчил Ак жол фракциясынын башчысы болгон. Качкындагы мурдагы президент Курманбек Бакиев жакында Жаңырдоо гезитине берген интервьюсунда соттун чечимдерин көрө электигин айтып, сот отурумдарына онлайн катышып, тергөөчүлөрдүн суроолоруна жооп берүүгө даяр экенин айткан. Азыр Беларусьта жашап жаткан Курманбек Бакиев башында турган бийлик 2010 жылдын 7-апрелинде 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин кулатылган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, мурдагы президент жана анын тун уулу Марат 30 жылга, иниси Жаныш, кенже уулу Максим өмүрүн акырына чейин кесилген. Бакиевтер бул айыптарды четке кагып келет. 1916-жылдагы көтөрүлүшкө жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшү болот. Бул тууралуу эсимде изилдөө аянтчасы 4-июлда жарыялады. Жүрүштүн өзү август айынын 1-жумасына пландалууда. Анын алкагында жүрүш 1916-жылдагы трагедияга байланышкан тарыхый жерлерде өтөт. Чүй өрөөнүнөн башталган эскерүү жүрүшү Ысык көлдүн күнгөйү менен тескейин аралап, сырт өрөөнүнө кандуу окуялар болгон, адамдар атылган аймактарда өтөт. Акцияга жарандык активисттер, окумуштуулар жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышат. 1916-жылы Кыргызстандын эгемендик үчүн улуттук боштондук көтөрүлүшү кан менен басылган соң орус падышачылыгынын жазылоочу кошундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка бет алууга аргасыз болушкан. Айрым тарыхчылардын маалыматында бул кайгылуу окуялардан аталган аймактагы кыргыздардын дээрлик 40% кырылганы айтылат. Бери дегенде 120 миң кыргыз наут болуп, казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүшчүлөр өмүрүнөн ажыраган. 2017-жылы Азаттык радиосу Үркүн, Кылымдар унуткус кыргын эскерүүлөр китебин чыгарган.
Зордук зомбулукка дуушар болгон өспүрүм кыз тууралуу талкуу интернетте да кызып, олуттуу талкуу жүрүп жаткан кези. Социалдык тармактардын колдонуучулары окуя дыкат текшерилишин, күнөөлүүлөр жазаланышын талап кылышты. Айрым колдонуучулар, жооптуу кызматтар жана министрликтердин башчылары ээлеген ордунан өз каалоосу менен кетиши керектигин да айтып чыгышты. Канат Рыскулов Кырнеттин реакциясын сунуштайт.
Кырнет дегенибиз кайдыгер эмес миңдеген интернет колдонуучулар. Азаттыктын 13 жаштагы кыз көргөн кордугу тууралуу материалы Instagram, Facebook жана Twitterде эч кимди кайдыгер калтырбас деңгээлдеги талкууга айланды. Алгач Instagramдагы пикирлерге көңүл бурсак.
Менин 13 жаштагы кызым бар. Ушунчалык кичинекей, эч нерсе билбеген наристе да але. Эмнеге биздин бийлик ушундай зөөкүрлөргө чара көрбөй атат, эмнеге аял затын коргомой жатат? Казиного чуркаганча ушундай кыздардын, аялдардын намысын коргогонго чуркабайсыңарбы?
Твиттерде бул окуя эң маанилүү орунду ээлеп, кыргызстандыктар мындай окуя акылга сыйбай жатканын жазышып, коопсуздукка жооп берчү кызматкерлердин өзүнөн тобокелдик жаралып жатканына бушайман.
13 жаштагы баланы милиция кызматкерлери зордукташкан. Бул кандай болуп калат? Кыз үчүн жүрөк ооругандан башка эч нерсени сезе албай жатам жана бизде келечек бар экенине дагы биротоло күмөн болуп жатам.
Күч түзүмдөрү, соттор жана жалпы эле өкмөткө нааразылык күчөгөн соң, журналисттердин боор ооруган публикацияларынан кийин өкмөттө социалдык блог үчүн жооптуу вице-премьер-министр Эдил Байсаловдун жазганы суроолорду ого бетер көбөйттү. Байсаловтын муну жазып, орну күчөткөндө эмне деген жообу көптөрдү нес кылды.
Эч кандай реакциясыз боорун ортпай, оозду жаптырып, көйгөйдү жашырса эле болду.
Сиз зомбулук болгондо унчукпай, укук коргоо органдарынын чара көрбөгөнүн айтпагыла деп атасызбы? Зомбулук эч ким унчукпаган жерде гүлдөйт. Коомго жеткирүү бул тилекке каршы жалгыз иштиктүү механизм.
Мыйзам боюнча социалдык саясат жана Минкаптагы адам укуктары боюнча координациялык кеңешти жетектөөдөн тышкары жарандык коом жана медиа менен иштешүү сиздин милдетиңиз. Анан ушундай учурда унчукпай турууну сунуштап жатасызбы?
Бүгүн Эдил Байсалов массалык маалымат каражаттары окуяны көөртүп жабыртып, элдин маанайын негативге гана буруп жатат деген сыңар интервью бергенден кийин өкмөткө карата сын ого беш бетер тутанды окшойт. Фейсбукта Кайыргүл Урумканова аттуу колдонуучу мындай деди.
Байсаловдун логикасы түшүнүктүү. Өкмөт эч нерсени көрбөй, эч нерсени укпагандай мамиле кылып атат. Өкмөттүн курамында экология комитетинин төрайымынан башка бир дагы аял жок. Жана өкмөткө коомдун артыкчылыктарын жана социалдык маселелерди чечүүнү сунуштай алган аял киши келмейинче зомбулук окуялары улана бермекчи.
Мынчалык чоң резонанстан кийин бийлик өкүлдөрү расмий реакция кылып, чечим сунуштайбы? Кандай ойлойсуз, урматтуу көрөрман? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Күндүн ысыгы кайтып, Бишкекте күн салкындай түштү. Мындай аба ырайы дагы канча сакталат, аны аба ырайы тууралуу маалыматтан көрүңүз. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Азаттык чеки торг сайтыбызга кирип турганды унутпаңыз. Биздин берүүбүздөн кийин кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева арай көз чарай талкуусун түз эфирде улантат. Мен болсо сиздер менен коштошом. Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.